Кардынал Бертоне даверыў панне Марыі развязанне вузлоў будучыні касцёла. Сёння падчас сустрэчы з папам Францішкам ён звярнуўся да сабраных у апостальскім палацы з прамовай, у якой узгадаў аб самых памятных момантах перажытых на працягу 7 гадоў працы побач з Бенедыктам XVI і амаль 6 месяцаў з папам Францішкам.
Ciò che ci ha appassionato con Papa Benedetto è stato vedere la Chiesa comprendere se stessa.
Тое, што нас запальвала ў папе Бенедыкце, гэта бачанне касцёла, які глыбока разумее сябе як супольнасць і ў той жа час здольнага прамаўляць да свету, да сэрцаў і розумаў кожнага, з яснасцю навучання і вышынёй думкі.
All'intelligenza di ognuno, con chiarezza di dottrina e con altezza di pensiero.
Кардынал Бертоне патлумачыў, што мае на ўвазе уклад пантыфіка ў развязанні вялікіх вузлоў адносін паміж верай і розумам, правам і натуральным законам, а таксама ў абнаўленні дыялога з яўрэямі і мусульманамі. Для сыходзячага дзяржсакратара Бенедыкт XVI быў рэфарматарам сумленняў і духавенства, які сам пакінуў пятровае служэнне, калі пан натхніў яго пасля разважання і моцнай малітвы, але таксама па прашэсці шляху, пазначанага як вялікімі душпастырскімі праектамі, так і пакутамі.
Ha sofferto profondamente per i mali che deturpano il volto della Chiesa.
Ён глыбока пакутаваў за грахі, якія зневажалі аблічча касцёла, і таму даў новае заканадаўства, якое рашуча ўдарала па ганебнаму феномену педафіліі сярод духавенства, не забываючы пра ўвядзенне новых законаў у эканамічнай і адміністратыўнай сферы. Характарызуючы пантыфікат папы Францішка, кардынал Бертоне адзначыў, што ён не ідзе ў разрыве з папярэднім. Я бачу сёння ў папе Францішку не столькі рэвалюцыю, колькі працягласць з папам Бенедыктам, хоць з адметнасцю ў акцэнтах і сегментах асабістага жыцця, адзначыў іерарх і падкрэсліў, што тым не менш абодвух пантыфікаў аб'ядноўвае любоў да панны Марыі. Менавіта Марыя, на думку кардынала Бертоне, павінна дапамагчы папе Францішку і новаму дзяржсакратару, арцыбіскупу Параліну, развязаць вузлы, якія яшчэ перашкаджаюць касцёлу, быць у Хрысце сэрцам свету, жаданым гарызонтам, які бесперапынна клічуць.